Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Indray andro dia mpampianatra teny amin'ny anjery manontolo dia nandehandeha nanodidina tao amin'ny efitrano feno mpianatra. Niazona rano iray very izy, sady natsotra n'ilay tanany niazona izany veranisy rano izany. Dia hoy izy nanontany ny mpianany hoe, mety ho fantatrareo ve ny lanjan'ity vera misy rano tazoniko ity? Nanomboka amin'ny fandrombaka ny teny ireo mpianatra, samy naminaviana ny lanjan'izany, ka teo amin'ny 100 grama mahery ka hatramin'iray kilao ny valiteny nomen'izy ireo. Dia namaly ilay profesora hoe, tsy ny lanjan'ity very ity no zava-dehibe rehefa miazona azy a, fa kosa ny abetsahan'ny fotoana hiazonako azy no misy fiatraikany amiko. Raha miazo n'ity vera misy rano ity aho, ohatra 2 minitra, dia tsy misy lanjany amiko loatra izany. Fa raha miazona azy mandritry ny adiny indraindray aho, dia ho tsapako kokoa ny lanjany rehefa manomboka reraka ny hozatro. Raha mitazona izany mandritry ny ray andro na herinandro aho, dia hikorotana ny hozatro ary tsy ho tafahetsika intsony, na mety alemy noho ny fanaintainana ka ahatonga ory sy fadiranovana ary tsy afa-mieritreritra ninoninona afa-tsy ny fanaintainana izay iainako. Amin'ireo tranga rehetra ireo, ny tena lanja n'ilay vera dia tsy miova, ny lanja ny rano tao anatiny tsy miova hoy ihany ilay profesora, fa toy ny lanjany teo aloha ihany. Fa arakaraka ny fikirako eo aminy no mampavesatra kokoa azy, ary vo mainka mavesatra ny fiazonana izany. Variana sy talanjona ny mpianatra iray kilasy nandre ny fanazavan'ilay profesorany. Takatra izy ireo no tiany olazaina, ka niatokatoka avokoa reto mpianatra sady nanaiky fa tena marina izany. Mbola nanoy ny teniny ihany ilay profesora ka nanao hoe, ity vera misy rano ity dia maneho ny fanahiana sy ny adi-tsaina entinao isan'andro. Raha mieritreritra momba azy ireo mandritry ny minitra vitsivitsy ianao ary avy eo mametraka azy ireo, dia tsy ho enta mavesatra ho anao izany. Fa raha mieritreritra azy ireo elaela kokoa ianao, dia hanomboka hatsapa ny fiatraikan'izany adi-tsaina sy ahiahy izany. Raha mitondra ny ahiahy ianao mandritry ny andro ianao, dia ho kivy ka mandraranao tsy hanao zavatra hafa na ahita fifaliana marina izany mandra-pamotsotra ho azy ireo. Dia eritrereto hoe, iny ianao mitondra ilay vera misy rano matory eo am-pandriana. Maika moa raha entinao mandritry ny herinandro amam-bolana sy amataona izany, dia vinanio ny zava-miseho sy ny vokany. Endry mpiainamako, aza entiny eny rehetra eny na amin'izay alehanao ny ahiasy ny adi-tsaina, fa enta mavesatra ho anao izany, ary tsy hanao inoninona fa tsy hampahory sy hahakivy ianao ny vokany. Aza ve sarin' izany ny sainao manontolo raha mandalo amin'ny fiainanao izy ireny? Atsaharo izany, avelao ny zavatra tsy voafehinao fa apetrao amin'Andriamanitra. Aza tao lanja hanampy ny mety olan'ny ampitso lanja ny olanao anio. Apetrao ilay vera entinao isaky ny alina, ary mialahy amin'izay rehetra manelingelina anao tsy amin'ny antony. Apetrao amin'ilay namanao mahatoky izay efa vonina ny anampy anao ny ady rehetra, fa tsy ho vitanao rery ny amay izany. Tsy izy izany fa Jesosy, ilay Andriamanitra sakaizako sy sakaizanao. Manomboka anio ary, dia ndeha hapetraka aminy ny fanahintsika rehetra, fa izy no miahy antsika, hoy ny Petera voalohany toko fahadimy ny andinin'ny fahafito. Ho maivana sy iva izany araka ny voalazan'i Jesosy amintsika hoe, mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana, fa izany ho anome anareo fitsaharana. Matio toko faraika ambin'ny folo andiny ny fahavalo amby roapolo. Amen. Tarika lalao. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana.
Mahakivy anao ve ny fiainanao? Sarondrahona ny ao amponao ao. Mahazina foko ny lala na halehanao. Azakivy fa hamonjanao Jeso.
Entreo aminy reo entana mavesatra. Fizyane male mifanay tsy mba miavonao ampo. Apetrao eo a minikio reo tebitedy zay mahazo anao. Fa mora fanay tianao Jeso. Entreo aminy reo entana mavesatra. Fizyane male mifanay tsy mba miavonao ampo. Apetrao eo a minikio reo tebitedy zay mahazo anao. Fa mora fanay tianao Jeso.
Fongitiny asaramanitra, ray aman-dreny, rozoky, zandry, rahalahy anabavy, ho antsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaharana izao. Amin'ny fotoana ny asaramanitra toy izao dia matetika ny maro, eny ny maro azy, satria misy any vitsivitsy any izay mandalo olana, izay mandalo fahoriana, mandalo aretina. Fa amin'ny ankapobeny ny maro dia manao izay anadinoana an'ireo tebiteby, an'ireo olana, an'ireo ayahy ny iainana andavanandro nandritra ny taona iny. Eo ndray zany mba miaina ny fiainana araka ny tokony ho izy, na ny fiainana ara-nofo izany, na ny fiainana ara-panahy. Misy moa ireo karazana fiarahamonina rehefa mitony taona ny asaramanitra toy izao manana fomba amam-panao manokana ho fanadinoana na fanesorana an'ireo ayahy sy olana rehetra iainana nandritra ny taona. Amin'ny alalan'ny afo ny mety anatanterahana izany, amin'ny alalan'ny rano, amin'ny alalan'ny fanadiovana, famafanany manodidina, amin'ny alalan'ny fandroana, amin'ny alalan'ny fanaovana fitafiana madio, eny fitafiana vaovao aza ho an'ny sasany, ary mizara izay ilaina eo amin'ny manodidina ihany koa. Ireny rehetrarehetra ireny dia fomba mampanao izay entina hoe ny lasa momba ny lasa ny tebiteby ny aiahy ny fahoriana ny olana ny ainana nritra ny taona lasa de lasa hatreo fa fiainana madio fiainana tony milamina fahasambarana no iainana sy irariana manomboka izao ny kristianna moa mba kristianna zany de mitodika amin'andriamanitra indray koa andoa isika tsirairay avy hiaraka hitodika amin'andriamanitra amin'n'ity asaramanitra ity hiaraka hisaotra an'andriamanitra noho ny taona efatra ambyroapolo ambyroa arivo isaorantsika azy ny zavatra rehetrarehetra nitrangana ndrira izany taona izany ireo zavatsarotra dia ataontsika ho antso alefa an'andriamanitra manakekezantsika azy bebe kokoa ireo zavatsoa fanambinana izay ny ainantsika kosa dia fitahina izay raisintsika avy aminy mba hahatonga antsika hisaotra sy hanome voninahitra azy tsy misy zavatra tongatonga ho azy zany a eo amin'ny fiainana manana plan manana drafitra matipaika sy tonga lafatra ho antsika tsirairay avy io andriamanitra izay tompointsika io misy mpanoratra anankiray izay nanoratra an'lay boky izay nylazaina hoe life sketches ny famoahana voalohany amin'ny fomba ofisialy an'izany boky zany a da tamin'ny taona 1915 zany hoe 5/7 izao ny ambaran'io mpanoratra io mpanoratra io eo amin'ny pejy fa 5/7 tsy misy tokony atahorantsika ny amin'ny ho avy na inona na inona afa-tsy ny hanadinoantsika ny fomba ny tantanan'andriamanitra antsika tamin'ny lasa kristianina isika zanak'andriamanitra isika koa dia matoky ny fitondrana matoky ny fitantanana ary dia miarahaba isika tsirairay avy tratran'izao asaramanitra zao tratran'izao tony taona vaovao izao engany e ho taompahombiazana ity taona ity ho taompanambinana naharanofo izany ho taompanambinana nahara-panahy ihany koa ho taona zina izany ho taona ny asa ho taona ny famonjem-panahy tsy isy atahorantsika ny amin'ny ho avy satria tsy adinontsika ny nitondran'andriamanitra atsika tamin'ny lasa koa ndehandeo sika hiaraka hisaotra an'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka amin'izany asaramanitra izany hivavaka isika Jehovah andriamanitra y masina ny an-danitra ao indreto izahay amin'n'ity fotoana manokana ity tonga miaraka misaotranao manome voninahitra ny anaranao masina no ireo fitantanana no ireo fitondrana izay nataonao taminay nandritra ny taona 2020 Jehovah andriamanitra io ireo rehetra nitranga nandritra izany taona izany ny zavatsarotra ho resinay ho antso avy aminao anakekezanay ianao bebe kokoa ireo zavatsoa kosa dia ho resinay fitahina ahafahana manome voninahitra sy misaotra ny anaranao masina rainay izay ny an-danitra ao dera laza saotra voninahitra ho anao irery ihany raha nisy tsy fahatanterahanay indreto izahay miaraka miondrika eto anatrehanao mitalaho famindram-po mangataka famelan-keloka noho n'ilay raha latsaka tao kalvari jovy izahay tsirairy avy tompo avy elao heloka izahay tafio famindram-po sy fahasoavana avy aminao ny isam-batan'olona arakehitriny vavaka izahay ny amin'ny tony taona vaovao di avinay tsirairy avy ray io eo ampilatananao ny ametrahana izany ireo mpitondranay isan-tsokajiny ianao no hanome azy ireo ny fahendrena avy aminao mba hahafahan'ny mpitondra fanjakana isan-tsokajiny hitondra ity firenenay ity araka ny fahasoavanao araka ny tsilon-kevitra avy aminao ny vahoaka tsirairay avy tompo malalao ho vahoaka izay mahay mankatoanao manaiky ny fitondranao manaiky ny fahamarinana avy aminao. Eny tompo, feno fahasoavana izahay, feno fahasoavana ny vahoakanao, feno fahasoavana ireo rehetra izay miantso anao amin'n'ity taona ity. Izany no hitahitanay, izany no fanerenay, ka tononay amin'ny anaran'i Kristy Jesosy Tompo. Misaotra raha io. Amen. Arahaba tratrany taona, ny tompony ahombany tsirairay avy. Amen.
Zahay eto amin'ny onjapeon'ny AWR na ny feo fanantenana dia faly miarabanao nomen'Andriamanitra tompontaona indray. Ny fiadanan'ny tompony ho amin'ny tsirairay amintsika eo ampiandrasana ny fiaviany indray ny amin'ny raha ny lanitra. Raha mamaky izay voasoratra voatantara ao amin'ny filazantsarany Jaona toko faraika amin'ny 20 andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny 17 ianao dia hita ny resaka nataon'i Jesosy tamin'i Petera manokana. Intelo Jesosy nametraka fanontaniana tamin'i Petera hoe motiava ianao? Intelo Petera namaly azy hoe fantatrao fa tianao aho? Ary intelo koa Jesosy no namaly azy, indroa izy namaly hoe fa any ny ondrikeliko. Ary indray mandeha namaliny an'i Petera hoe andraso ary ny ondrikeliko. Tena izany tokoa ve ny zava-misy? Fotoana fanaovana tombana sy fandraisana fanapaha-kevitra izao. Manasanao ary hanaraka ity tantara voa ity hiresahana ny zava-misy sy ny fanapaha-kevitra tokony ho raisina eo anoloana izany. Ankafizo ary.
Andraso ny ondrikeliko. ii vity zay mivavaka dia andao ho tomboka ny fivoriana sy ahoana rabera
zany mihitsy
ii
sady zay koa mainka ilaza vaovao mahaliana
eno a inona indray zao ny vaovao ny fingitiny rabera vany
eno mar
ehe eno fotsiny aloha
aleo hatomboka ny resaka dia mitoy hatrany an-trany misy fanontaniana tiako apetraka avy an-trany
hoe ahoana
ho no ahy fa mbanakaizy ilay rangahbe volombava lay sarotsarokena triny sy mangaro-paosy lava tsikitsiky foany izay miondrikondrika fandeha tsy hitahitako izy izay tsy niangony elabe reko mantsy tato ato fa tereny patrony asa izy ny sabata nefa izany tsy fanaony inona matsika iny dia mandalo fahakiviana ka tsara ihany andalovana any an-trano vangina
ary mba nakaiza kosa le raha matoy fo kely le tsy alana solomaso sy akanjo mavo ko ely
enoa izay iso zany
le petapetakorony iny e ny fahasomaharo dongadonga tsy hitahitako izy iny ndro sabatany tsy tonga reko mantsy tato ato fa le zanany iny ono a
manino
de marary kibo lava sady voanalana nono eh sahirana ny reny raha farofo moa ny ankizy ka tsara ihany raha vangina sady ampahereziny izy
ary mba tadidinareo ve le akizy badalely
iza koa ary zany
ohatray bangaridany iny izy e tsy mipotra elaela ny matetika irainy de jesosy tia zasa mahay tsenjery zany a fa reo tanora resiny azy hitako izy tato ato angamby telo nyfanisy eny amoronarabe no mitaingina kalesy kanjo no nitany a de nysikisitrika izy tsara ihany raha mba taona sa tsy zany verilo izy a nareo manko mpikarakara ny akizyko
fa nareo ve tsy mahamarika fa me maro reo tsy tonga na ny lehibe na ny kolonga
marina zany
misy ireo tsy mifanaraka de tsy tonga ampiangonana vokatry ny gidra lava noho ny ady sy ny felonana
tena marina zany fa tsaroko eto ireo tanora tsy voatanisa reo le mpipetraka ery aloha reo vao natao batisa ny w roa eo aloha ny matetika ipetrahany
eny e
tsy hitahitako izy ireny ely zay tsy ny vavahany reko nefa tato ato a eny e reko sendrasendra fa izy ireny o no ahy potraky ny rendrarendra
anga
eny e tsy naharitry ny memy sy ny ravaky ny tany ka tokony ho tsy diany izy any atokantranony any sa ahoana honareo e
misy koa ane le olona metsara vela tsy e
zay aloha e
eto maso mody masina fa mampitapy mbavary jereo zao ry rasoa maro
maninonizy
efa mamboratra anaingy raha mikasika finoana oka fotsiny efa aingy
zay aloha e
mahavaka ny olona iny raha hiasa misionera raha nazavazava lesona izy no primiera
zay mosa aloha e
fzao fzao reko anefa tato ato
hoe ahoana
sahako ny milokaloka fa hay ty izy menakavy kapigioka no mpiloka
jaka
tena mba
ibaaka
ehe tsy mety zany tonga de omeo ny afatra izy fa ampiarina am'izay ny manuel d'eglise
zay mihitsy
iny za koa aloha momby zany hevitra ao zany e
nao ve
raha zay ny fandaminana aleo ampiarina avy etrany
ampiarina mihitsy ka
manadio fiangonany zany
oreto a
mangina roa e fanga izy ihany e
fizakoa
orabera
ingarakoto iny ko araka ny fitanisany efa hoenimpolo taona ono zay nahavitany ny batisany ny baiboly manontolo tena haintsisy very ny abakoka ny zefani ny fanisana nanomery reko anefa hatramin'izay fotsy foany tia ny volony fa tsy nisy nahariary aza mba nataony ho ampafolony ka tokony ho tenenina izy de saziny hitonatonany e ampiarina amin'izay ny taridalam-piangonana
tena zany mihitsy saringatya
iny eto a
fa le zalary koa
iza
setra ay tanora mafana fo ny voady sy lalàna votanisany avokoa
akiny
tsongo di e vonjy taitra vola asa manavanana ny galona ny efa fe nantratrana ny tanana reko anefa nkeo
oe
izy tany ampianarany
enanamonjy
zorotrano mba hifoka ny sigarana
ayayayayay
tokony ho tenenina izy ka alana tsy hompikambana
tena marina ve zany say ianao manombatombany
aio tena marina e
tsy mandraingizany
aleo esorona ho a
za aloha de tsy misorona
de tsy misy asa mampandroso azo tsika tany saina ve fa fifosahana akoatr'izay tsisy azonao lazaina
zay no misyko
zay elono eoko
mba misy tsara kosy e
iza ndray
to anzara soa e
manin
mantomantona soa fa hoana kia
ose diso hevitry ndry
fa hony
iny zazavavy iny ve fa nga ianao tsy mba nandri e mpitaribato vilambavy iny iza ny tsy mahalala fa jesosy rery aminy eo ambavany ao tsy miala
zanyiny
koralina izy mantsy sady manga feo ery raha mira feo tokana iza ny tsy ankafe
zany mihitsy
reko anefa vo tsy ela teny analakely teny fa mifanohatra am'izany ny fitondrany zato tenany mamenatra
tsy tena manalabaraka mahitsy
tsy aloatra ana
e ka raha ny hevitro de zao tsy tokony ianao koralina izy fa mandoto ny fiangonana
tena mandoto fiangonana
zany marin' zany
zay mihitsy tsy ny aza kia
de zany ve ny vahaolana azo tsika lazaina ny aminy e tsy aleo ve tenenina izy mba hialana ny ana aminy reto a
mafylobe reny
eno a
jejo be iny iny
aleo tenenina izy e mba tsy anao izany tsony ka ny fanahy masina no angatahana hiasa ao am-pony fa tsy avy atrany de esorona ha vo mainka ho foana niny finoany e
tsy iovam-pahafatiny iny ianao zany no mampianadratsy makasitraka ny ataony
ekena fa mety marina izay rehetra nylazaina teo a
marina mihitsy kia
de ho faly vesika raha very izy ireo
ka dalàna ngeny azy e rariny izy raha voasazy ianao koa ty tolalina momba azy andro aman'alina
de raha ianao ve ny teo amin'ny toerany ka atao toy izany tsy ho voatsindrona ny fo fa anaiky avy atrany
atao mifampitaha aleo azava angarara izany tsy mahalala fa za mbola masina sy tsara
masika koa ngarabery zany
tsy masika ka fa manaja fandaminana trany tsoriko eto a fo zay no akako diplôma mafimafy mba azoko toerana azo anto ka tsy ho atsy ka rehefa zany no mitondra tsy misy samanao somonga fandaminana no arahana akoatr'izay de baranahana esory izy de sazina fa tsy misy fitsitsiana manana baraka fiangonana
enoa aleo mididino ity tsara horiketa amin'ny tantara
zay mihitsy
de avela ve mpiangona samy anao zay tiany atao sa zay no mahafinaritra sy metimety aminao
tsy zany reny tiako ambary
ino
tsara isika ny kristianny mpitory ny filazantsara
zayindrindrae
ka raha jesosy reny tetoka ny resaka de ny tsara toy izany ve sa ny taonanao ibebaka ka andray ny fiantrany
eno ay sika zay miteny kosa atao mijery ny hafa fony e, fa ny hafa zay no hita fa isika kosa mba ahoana? Zasy ianao zay nahita sy nandre tany hoany no tsy nandray andraikitra nefa nahafantatra an'izany, ho voaheloka izy angamba ho verezin nany, fisika kosa tsy afamaina anadinana ny rany.
Zay ny ho ay e, tena marina izany. Aleo aloha ilana ninny
zay
fisika ni ka tsy tateraka
eaaaa
samy manatoetra finina zay manimba sy mandreraka. Mety izay ny falemena teny ekeny abaribary ny avetrany fitianao mpanamaritena sy mpanafina klema raha tsy lavitra noho izany.
Tena marina ny zany reto.
Na izana izy na ianao dia samy manana klema. Andeha isika hifampivavaka fa tsy hanamaritena. Aleo jesosy no ekeny ho mpitarika andia izy ireny safidiana dia ho resy ireo klema, ho mpandresy an-trano sika etia tany pediny.
Amena re, marina le retsy zany a.
Marina le retsy zany a. Aleo koa ampaherezina vangina reo tsy hitatra izay, torona lalana izy iverina fa tsy enjehana indray. Asaina izy andray ampony lay ray tsy mba mandatsa zay any afaka nasitrana ny fahotana mahazatra. Sa ahoana rabera?
Odiniany,
tena marina re zany reo olona. Oka sika tsy hovariana ka hijery ny hafa fony.
Zay ny ho ay,
isika ihany ene no iemitrary de ho zava-poana zay nyretana hatr'izay. Mivadika ho sorisory ay isika sanatri efa manompo ny devoly.
Olyretsya
marinae, oka sika tsy sabaka ka hiazoazo foana sy varina e, efa tombotra ny farany jesosy re iandaniny.
Ehe, ndeha le retsy anetry tena dia vaozina avokoa ny saina vatana fanahy ary ny ao anaty fo mba handray ilay mpanadioana anatsika toetra miavaka fa tsy hiatsara viratsy ka mody hoe hivavabavaka.
Tena marina izany ko.
Zao ny farateniko eto e, ary anaovako antsoavo, aoka narina mpitiavanareo namatsika lavo.
Tena zay,
aoka sika hifampivavaka fa nay masina ekena ahatonga tsika ho vonina anaiky andray ny famonjena. Aoka sika hifampivavaka, asandrato zany ho anitra isika menakavo zao ho tojosoa any an-danitra.
Amen zany,
tena zany tokoa le retsia. Amen.
Tantara no velomina Artina,
Fanjaniaina,
Elion,
Zoanitra
ary Rila.
Inonay fa tafita ny lesona sy ny fanapa-kevitra tokony ho raisintsika tsirairay avy. Tompony andraikitra ny amin'izany avokoa isika rehetra, na iza na iza ao anatin'ny fiangonana. Mamahana ny ondry sy miandry azy ireo tsy ho lanin'ny bibidia no andraikitra homeny tompo antsika, fa tsy fosa ny zavatra tsy mety ataony na hanao lalàna hanosika azy hivoaka ny vala ary ho rembin'ny bibidia mora foana. Tsaroa fa hôpitaly ny fiangonana fa tsy tribonaly, ary jesosy ny dokotera mpanasitrana anao, mpanasitrana, mpanasitrana ny marary rehetra manana fahalemena tafiditra ao amin'ny hôpitaly. Tsotra sy mazava ny baiko omen'andriamanitra antsika, mifananara raha mbola atao hoe anio, fa tsy anjaranao sady tsy hainao ny manasitrana ny toetranao sy ny hafa. Mijery an'i Jesosy, tompo finoantsika sy mpanefa azy izay ny baiko. Izy no afaka manasitrana ary izy tokana ihany. Manana faharetana Jesosy ilay dokotera tokana mpanasitrana amin'ireo fahalemenao miafina marobe. Ka nahoany ianao tsy hanana faharetana mifananatra sy mifampahery amin'ireo marary ara-panahy tahaka anao mandra-pahavita ny fanasitrana nataon'i Jesosy azy? Aza manaiky fitaovana ampiasain'ireo bibidia mpihinana ny ondry amin'ny fanaovana izay akivy azy ireo hivoaka ny vala, ny any ivelany aza atao amina hiditra, ary tsy hoe tao amina hiditra izy ireny mba hahafana mampiatra lalàna enjana aminy mba hahatonga azy hankahala tanteraka indray ny fivavahana. Aleo aza tsy nanasa azy hiditra. Izao no afatra omeny tenin'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny Petera. Ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Petera voalohany toko fahatelo andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Farany, miraisa saina ianareo rehetra, miara ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindra fo, manetretena, tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana. Fa aoka hisaotra kosa, satria ho amin'izany ny antsonanareo mba handova fitahiana. Fa na iza maniry fiainana sy tia hitandro soa, aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy hiteny fitaka. Amen.
Ny fiangonanaonao rina hitsabonany aretim-panahy, tsy natao an'ireo olomarina samy rery
tarika rija malala
faono amola volan'ireo toetra hoety manitsy ireo zava-tsy mety tompoô ampanetretena no anatonako anao.
Misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemena, de tsy mba vononkitsavo ireo lavo matsiaro hivery na mbala ny ra tompoô ianao samirery loany mafantatra ny ampotsy ny teny.
Fa Kristy raha tonga tety ny tady ny very toa ipany, tsy ny antso ny olomarina fa ny mpano mba hiala amireo fahotany namelany elo ny siny adisony, tsy nanenjika tsy nanamelo ka fa ny antra azy ireo.
Misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemena, de tsy mba vononkitsavo ireo lavo matsiaro hivery na mbala ny ra fa vao maika koto mandoka ty veriko efa hanigotra ianao samirery loany mafantatra ny ampotsy miteny.
AWR
telefony
03406 787 62,
033 84 313 37.
Itiaori rayo sasao diovini fuku mba olapanao, aza vela ho velo ny ntsony ireo fahotako, faokanao no velona tompo fa tsy izao intsony ry tompo malalo, de irizo ao iorina mafy tsy alaminao.
Misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemena, de tsy mba vononkitsavo ireo lavo matsiaro hivery na mbala ny ra fa vao maika koto mandoka ty veriko efa hanigotra, ny mafantatra ny ampo tsy miteny. Misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemena, de tsy mba vononkitsavo ireo lavo matsiaro hivery na mbala ny ra. Vavomaky akoto mandoka ty feriko efa aningotray, tompo ô ianao samirery loany mafantatra ny ampotsy miteny.
Fotoana fanaovana tombana ny amin'ny lasa hanatsarana ny hoavy ny tonotaona tahaka an'izao. Faly isika rariny izany raha toa ka nahazo zany tompotaona izany noho ny famindrapony amintsika tsirairay avy. Ny firarinay dia mba hitaona antsika tsirairay avy ho tonga tanteraka amin'ny fibebahana, amin'ny fiverenana manontolo amin'andriamanitra ny zany tompotaona ny meny antsika izany. Maro amintsika no milobava hoe mafy ny taona lasa iny, kanefa raha tsy mivonina hiatrika ny taona manaraka ianao dia ho mafy lavitra aminao izany taona izany. Ny zavatra sarotra rehetra mitranga eto amin'ity tany itya dia efa voalaza ny tenin'andriamanitra mialoha fa famantarana ny fiaviany indray eny amin'ny raha ny lanitra. Tsy tokony hampiondrika anao izany fa tokony hampitraka, araka ny voalaza ao amin'ny Lioka toko faraika amin'ny roapolo. Rehefa miseho izany zavatra izany a dia miandrandra ka sandratony lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy isika izay hanafaka antsika amin'ny fahotana sy ny vokany. Raha tena mampifantoka ny foninao sy ny sainao amin'izany fiaviany indray izany ianao a dia ho tanteraka aminao izay voalaza amin'ny Isaia toko fahefapolo andiny faraiky amin'ny telopolo. Isaia toko fahefapolo andiny faraiky amin'ny telopolo izay irahantsika mamaky. Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery, elatra no iakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Izany no fivavaka ahy mba ho fiainantsika eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy indray eny amin'ny raha ny lanitra. Misy toetoetra mampiavaka ny voromahery izay raisina manokana eto, ampiavaka ireo izay miandry an'i Jehovah. Ndeha aka vitsivitsy amin'ireny isika mba andraisantsika lesona hiatrehana ny hoavy rehetra, tsy ny taona izay miditra fotsiny fa ny hoavy rehetra eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy, mba ho tanteraka amintsika izany hoe miandry an'i Jehovah mandroso hery, mandroso hery eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy. Lesona voalohany raisintsika amin'ny toetoetra mampiavaka ny voromahery a dia ity: manidina irery ny voromahery na manidina miaraka amin'ny voromahery namany, ary any amin'ny faritra farany avo no handinany. Tsy mba manidina miaraka amin'ny vorona hafa toy ny voromailala na ny tsikiritina, ny goaika sy ny papango izy. Inona ny lesona raisina avy amin'izany? Sahia mandray fanapa-kevitra irery tsy miankina amin'ny hafa makasika ny hoavinao. Ilaina ny fiarahana miasa amin'ny hafa amin'ny lafinjavatra sasatsasany, saingy raha ny mahakasika ny hoavinao manokana dia tadidio fa misy lafitsarany be dehibe ny fahaizana mandray andraikitra irery tsy miankina na amin'iza na amin'iza. Raha ti andeha lavitra ianao, raha ti andeha aingana ianao, manapa-hevitra, manapa-hevitra tsy fangaro amin'ny olona izay misintona anao, hidina ambany foana sy ireo olona efa mizatra ny tsy hijery afa-tsy ny lafiratsiny eo amin'ny fiainana, izay misarika anao tsy anana finoana handroso ho lasa lavitra, izay miaraka amin'ny ambolambo dia ambolambo ny fiteny. Tsarovo fa ny voromahery dia manidina miaraka amin'ny voromahery fa tsy miara-manidina amin'ny vorondolo. Ny toetra anankiray mampiavaka ny voromahery koa dia ity: manana fomba fijery madio sy mazava ary mahita lavitra ny voromahery. Vitany ny mampifantoka ny masony amin'ny aza izay tiany ho azo hatrany amin'ny 5 kilometatra aza, ary tsy mitodototika na miankavia na miankavanana mihitsy ny masony mandra-pahazony an'io aza kendreny io, na inona na inona sakana eo anoloany. Fa noho ny olona nahita fombiazana rehetra
ny manao tombana araka nyresantsika teo, na antsoina koa hoe evaluation, isaky ny mifarana ny taona hanatsarana ny tetika asany amin'ny taona manaraka. Andaniany fotoana mihitsy mahakasika ny asa vita, ny asa tsy vita, ny antony sy navitanan' izany, fomba hanatsarana ny fomba fiasa sy ny tanjona apetraka. Dia manao tetika asa vaovao ho an'ny taona manaraka izy, milohany ifaranany taona mihitsy. Tsy mbola tara ianao raha izao no manomboka. Tsy mifety mihitsy izy raha tsy vitan'izay. Ka ilay fety izay ataony a dia fanehombonahitra an'Andriamanitra, satria nanampy azy hanatratra ny akamaroan'ny tanjona napetrany sy hahafahany miatrika indray ireo tanjona vaovao napetraka miainga avy amin'ny tombana natao teo aloha. Tsy manao fety ny farany taona mihitsy izy raha tsy vitan'izay. Ka raha vao manomboka ny taona dia hahafantony amin'io tetika asa io sy ny tanjona kendreny amin'izany ny sainy manontolo sy ny hetsika ataony manontolo, aza rehetra manelingelina sy atratrarany an'ilay tanjona dia avelany avokoa. Toetsaina tsy maintsy ananantsika izany a raha tia androsoery isika eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy. Misy toetra anankiray koa mampiavaka ny voromahery dia izao: tsy mba mihinana biby efa maty ny voromahery. Biby no hazainy, mbola vaovao ihany no hoaniny. Iny andray ny lesona raisintsika avy amin'izany. Aza vela hanavesatra ny dianao eo ampanatrarana ny tanjona vaovao apetraka ao ny tsy fahombiazana tamin'ny lasa. Natao akana lesona hiatrehana no avy fotsiny ireny, dia raiso toy ny fianarana ny lalovana hanatsarana ny atao manaraka. Aleo ny lasa omba ny lasa, na milafiniana na milafiniana, afantoy amin'ny fanatrarana ny tanjona vaovao napetraka ao ny sainao. Ahoana hoy ny apôstoly Paoly: ary mirakitra ny anankiray lehibe amin'ny tsiambaratelo ny apôstoly Paoly mihitsy izy ity, ao Filipiana toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahefatra ambin'ny folo. Filipiana toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahefatra ambin'ny folo: ry zalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray loha no ataoko, manadino izay zavatra oriana ka miezaka natratra izay zavatra eo aloha. Iny miezaka natratra ny marika aho azoko ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'i Kristy Jesosy. Be dehibe ny fandripandrika, fingampingana, fanodinana lalana izay ho ataon'ny Satana. Fa rehefa hafantoko amin'ilay tanjona ny masonao tahaka ny nataon'ilay voromahery mandra-pahazony an'ilay hazakendreny, dia tsy maintsy ho azonao koa ny tanjona napetraka ao tamin'ny bavaka. Asa raha fantatrao koa fa ny voromahery a dia mankafy ny rivo mahery sy ny tafiotra. Azonao an-tsaina ve izany? Ny rivo mahery sy ny tafiotra dia ankafizy ny voromahery. Nahoana ary? Raha vo hitany miandrona be fotsiny rahona ary fantany fa ho avy ny tafiotra dia efa mientanentana mafy izy, satria ho araroton' ilay tafiotra ahafahany miakatra ny ambony tafiotra any ambony any. Ampiasai ny rivo mahery anosika azy hiakatra any ambonin'ny rahona. Manampy azy hahazo aina azy izany, satria tsy reraka ny ezaka ampikopaka ny elatra tahaka ny amin'ny fotoana tsy misy tafiotra izy. Raha ny vorona hafa rehetra kosa mandritra an'izay fotoana izay a dia miafina ny ambadiky ny ravinkazo sy ny sampany. Tadidio fa noarina amin'ny voromahery ianao, araraotony tafiotra mandalo amin'ny fiainanao, hiara hiasa soa hiakaranao any ambon'ny tafiotra amin'ny fanatrarana ny tanjona izay kendrenao. Zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra, eny fa na ny tafiotra izay mandeha aza. Misy fomba fiteny malaza iray manao hoe: ny ady mafy rehetra atrehako rehefa tsy mamono ahy dia lasa fitaovana ampitombo ny hery sy ny traikefa ananako ahafahako miatrika ny ady mafy kokoa hatrany, ary tena marina izany. Azonao atao ny mampiasa ny tafiotro ny fiainana hivadika hiara hiasa soanao, hiakaranao mihoatra lavitra any ambony tafiotra aza. Raha jerenao ny lafi miabo azo ararotina ao anatin'ny tafiotra dia hivadika ho fandresena ho anao izany. Tsaroko eto ilay fiteny fanaon'ny mpandresy amin'ny teny anglisy manao hoe: winners never quit, quitters never win. Ny mpandresy dia tsy mitsoakady, ary ny mpitsoakady dia tsy andresina oviana na oviana. Ady ny fiainana ary natao hiady sika ity. Aza atao mampiferinainy izany,
satria noho ny fahasoavan'andriamanitra dia natao ampitombony hery efa nomeny ianao zany, satria nampanantena antsika izy fa ny zavatra rehetra dia hai ny avadika hiara hiasa soa antsika. Dia azo atao tsara zany a ny mandresy sy mampitombo hery hatrany hatrany ao anatin'ny tafiotra avelan'andriamanitra mandalo amin'ny fiainantsika. Mampiavaka ny voromahery koa ny fahaizany manofana ny zanany hiatrika zavatsarotra. Raha mbola ao anaty tranomborona ireny zanaboromahery ireny ary efa vonona tokony andeha ho afaka manidina irery a, inona no ataon'ilay voromahery reniny? Esoriny avokoa ireo volomborona, ireo bozaka malemilemy ao anaty tranomborona rehefa mpirisika ny zanany ho voatery anidina izy. Satria raha mbola matsiaro milamindamina tsara ao anaty tranomborona izy ireo a, dia tsy ho tapa-kevitra ny anidina mihitsy, fa rehefa mahatsapa tsy mahazo aina satria ny esorona ny lafika malemilemy, dia tsy maintsy hanaiky hanidina ihany. Raha te ho lasa lavitra ianao, dia hialao ny fandrimafana vao maraina sy ny filamindamoana anaty fiadanana sandoka. Tsy hahafanao mampivelatra no avinao zany. Bezaka ny tanora manana ray aman-dreny manankatao no voafitaky ny fiadanana vokatry ny harenany ray aman-dreny, tsarovy fa tsy ho velona mandrakizay akory izy ireo, ampiadana anao mandrakizay. Ary aroto ny fahafahamanao anana ny ray aman-dreninao hianaranao mandeha irery, manao fiariana irery ho an'ny tenanao manokana. Tsy ho mafy aminao amin'izay fotoana izay ny fisehon-javatra tampoka tsy maintsy ho atolotry ny fiainana. Betsaka ireo toetoetra tsara mampiavaka ny voromahery ary amporosihana antsika mba hodiniantsika, satria tsika mpanjaka ny zavaboary dia mbola tokony ho ambony lavitra ny an'ny voromahery zany a ny fomba fiainantsika sy ny toetsaintsika. Rehefa mialehibe ny voromahery dia miamarefo ny volonelany, dia tsy maintsy manavao an'izany izy ara-potoana mankany amin'nytendrombohitra misy vato lavitra dia lavitra izy, dia esorony daholo ireo volo marefo eo amin'ny vatany misy raha mandeha mihitsy amin'izany, dia miandry volo vaovao haniry ndray izy a. Rehefa ampitsara ny alavan'ilay volo hahafahany manidina, dia voamariky ireo mpandinika fa matanjaka noho ny teo alohandray aza ny heriny. Ary mahatonga ny mpanao salamo manao hoe ao amin'ny salamo fahatelo amin'nyzato andiny fahadimy, salamo fahatelo amin'nyzato andiny fahadimy: ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voro mahery. Tena zava-misy zany. Ka raha makivaky ty taona ity isika sy ny taona manaraka mbola omen'andriamanitra antsika eo ampiandrasana ny fiavian'indray tsy ho ely any amin'nyraha ny lanitra, eo anatrehan'ireo fanatrarana ny tanjona izay napetrany niaraka tamintsika, dia manasanao mba hanaiky ny torohevitra omen'ny tenin'andriamanitra tamin'ny alalan'ni apôstôly Paoly ao amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany sy ny faharoa. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany sy ny faharoa: hanaisitra izay rehetra manavesatra antsika tsy hahafahantsika manatratra ny tanjona. Fotoana fanavaozana hery izao tahaka nataon'ilay voromahery. Angamba misy zavatra tsy maintsy endahana eo amin'ny fiainana na marary azy izany mba hahafahana manatratra tanjona mazava. Tsy maintsy esorona izay rehetra manavesatra. Mety ho namana izany, mety ho naman-dratsy izany, mety marary misaraka aminy, kanefa tsy njoviny ho avy fa sady asoanao ny fisarahana aminy no asoa azy. Mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Izy ny mpanasitrana anao, izy ny tompony finoanao, disy koa mbola hanefa izany miaraka aminao. Mijery azy dia ho sitrana ianao ary ho afaka koa mampahery ny hafa izay mbola marary. Dia ho tanteraka aminao izay voalaza amin'ny Isaia toko fahefapolo andinyny faraky amin'ny telopolo, Isaia toko fahefapolo andinyny faraky amin'ny telopolo: izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery elatra no iakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Ho tanterahan'ny tompo aminao an'izany. Amen.
Sarotraza ny fiainana an-tany, aza mitanondriky ana sesilani ny olana mahazo anao.
andriamanitra kristy
komahereza ianao izaina tanjaoka ny ankivina iala na de mahery aza ny alondrano ny fitodina jere no izoatrany ny ty no de matoky fa jeso de anampiana tatrany ny babaka
ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isan'andro amin'ny ity pejiity feo fanantenana
ny saina na de hivery na ho mafindrindra de mety ahasoana ataovy mbi ao an-tsaina hatrany fizy de mievitrana fantany izay mahatsara mety amina kivina iala na de mahery aza ny alondrano ny fitodina jere toy izatrany ny ty no de matoky fa jeso de anampiana aoka isandratratrany ny vavaka traninidi kude matukifa zeso de anampiana auka isandra tratrany ny vavaka auka isandra tratrany ny vavaka tratrany ny vavaka
Adventist World Radio
The Voice of Hope
Radio Feo Fanantenana Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.